Għagħu għatini program mill-kampus Tawdex, il-program in mwassal lil-kom iż-żaza għawċin għalikom is-semjata dan l-istazzjon Campus FM. Eman borċi sen mill-kom uġt il-kom il-komplement tal-ġurnata tajba. Itini program iktar informazzjoni, iktar intervisti u iktar personalitajiet. Wara li l-ġimgħa l-oħra tkellemna mal-Onorevoli Anton Tabone, l-ewwel Ministru għal-Għawdex kif ukoll speaker tal-Kamra. Illum nassistu għattini parti ta' din l-istess intervista fejn nitkellmu dwar ir-reġjoni l-tata Għawdex, però mhux biss. Illum nagħtu ħarsa lejn il-Kappella ta' San Dimitri kif ukoll il-leġenda abbinata ma' dan l-istess qaddis il-leġenda ta' Żgugina. Din l-informazzjoni se tkun qiegħda intitwassal lilkom fin-nofsija li ġejjin fuq il-programm mill-Campus Għawdex. Fatt fil-gżira uċija nsibu numri kbire ta' kappelli. Fil-programm mill-Campus Għawdex se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn uħud minn dawn l-istess kappelli pittoreski ta' din il-gżira uċija. Illum nagħtu ħarsa lejn il-Kappella ta' San Dimitri. Din l-unika kappella fil-gżejjer tagħna li hija dedikata lil San Dimitri li huwa l-qaddis Martri Patrun ta' Tessalonkni fil-Greċja. Jider li din il-Knisja ġiet iddedikata lilu għax ħafna għawċin kienu jemnu li setew jitolbuħ għal-qraba tagħhom li kienu insterqu mill-kurbani sabiex jiġu meħlusin mill-jasar u jerġgħu lura fiħdanhom. Ta' min isemmi li fil-gżira għawċija forsi aktar minn Malta leħbit mill-arrieda tal-kurbani li kienu jissilqu dak kollu li jara quddiemhom kien wieħed popolari. Jider li din il-Knisja bniet għall-ewwel darba fis-seklu 15 minn Dun Franċisk de Pena. L-ewwel li tissemma il-Kappella kien fiż-żjara ta' Monsinjur Lusina l-1575 fejn fir-rapport tiegħu instema li din il-Knisja kienet fi stat ħażin. Il-Kappella ġiet restawrata u ma bdietx tiġi użata qabel nofs is-seklu 17. Fil-fatt, fl-24 ta' Mejju 1657, saret il-żjara pastorali Nils of Berger u ġiet ipprofonata billi instabet f'kunduzzjoni ħażina ħafna. Fid-29 ta' Apri tal-1796, dum Mario Vella imlaqqam tal-mit, testiment tal-notar Gavino Bonavita, ordna il-bini miġnit ta' din il-Knisja. Uħallila legat ta' 5 kuri fis-sena, għal xi tiswijiet li jistgħu jiqlu minn żmien għal żmien. Fl-1800 reġgħet imniet mill-ġdid. Din ġiet imbirka minn Don Publio Refalo, arċipriet tal-Alp, bħala delegat tal-Arċisqof Mons Ferdinando Mattei. Fil-fatt ġiet imbirka 9 snin wara fil-11 ta' April 1809. Il-kappella minn barra għandha arkitettura sempliċi b'żewġ pilastri wieħed kulnaħħa. Fuq il-bib insibu tieqa tonda li ddawwar il-Knisja minn ġewwa. Hemm ukoll kamp nar żgħir fin-nofs li fih ampjena u salib fuqu. Il-kappella żgħira għandha saqaf troll. Għandha wkoll sangristija żgħira warajja. Il-pavament tagħha huwa tal-madum u tqiegħed f'April ta' sena 1935. Il-ħdan huwa miksi bil-mużajk. Din il-Knisja għandha altar wieħed tal-ġebel u d-diemu insibu altar mejda skont ir-regoli ta' wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni. Fuq barra l-Knisja għandha tzuntir ħelu li minn fuqu tista' tammira l-veduta sabiħa tal-kampanja li ddawwar din il-kappella. Fil-bot wieħed jista' jara wkoll il-fanal ta' Ġordan. Il-pittura titulari ta' din il-Knisja turi lil San Dimitri. Din pittret minn pittur mhux magħruf fl-1810. Fuq il-pittura fil-fatt hemm indikat din is-sena 1810 u b'hekk tikkonferma meta kien sar dan l-istess kwadru. Fuq naħa ta' fuq tal-pittura naraw lil San Dimitri rikeb fuq iż-żiemel waqt li fil-parti t'isfel Fuq il-lemin naraw mara xwejħa titlob li l-leġenda tgħid iġib l-isem ta' żbugina u fuq xelluk naraw l-żagħżugħ bina bil-ktajjen ta' il-sir. Li huwa interessanti f'din il-pittura huwa li l-ilbis tal-mara xwejħa huwa ta' Onnella u Veru Frasa, jiġifieri il-biss karatteristiku min-nisa tas-seklu 19 u mhux il-biss ta' żmien aktar bikri meta l-attakki mill-Furbani kienu jseħħu tassew. Allura hemm diskrepanza ta' madwar 200 sena bejn l-ilbis ta' meta kien isir dawn il-ħabtiet fuq il-Żejjer Maltin u Awxin u mbagħad għal meta tret din l-istess pittura, però ta' minnejdu li dan l-istil artistiku kien isib ruħu ta' spess fil-pittura ta' dawk iż-żminijiet u kienet pratika aċċettata. Dan il-kwadru ġi restaurat fl-1937 mill-Awċi Wustin Kamilleri. Min barra titular insibu diversi pitturi oħra bħal dik ta' San Aristarku u dik ta' San Pawl. Hemm ukoll pittura ta' Marija Assunta u oħra moderna tal-martirju tal-istess San Dimitri. Fis-San Gristija tal-Knisja ukoll insibu kwadru ieħor sabiħ tal-Wiċċ ta' Kristu. Festa ta' din l-istess kappella tiġi ċelebrata kull sena fil-festa propja ta' San Dimitri li taħbad fit-8 Ottubru. Din tiġi ċelebrata bil-kbir min-nies tal-Alpi fit-tieni ħadd Ottubru. Għal din l-okkażjoni l-Knisja tiġi mżejna u l-qudiesa tkun kantata. Fil-fatt hija festa popolari ħafna mal-poplu Awċi. Din il-kappella tinsab kondizzjoni tajba iżda tintuża biss f'okkażjonijiet speċjali bħal tiġijiet u rtiri. Ma jsirx fil-fatt qudies regolari fiha. Hemmhekk wara dik l-informazzjoni ħafifa dwar il-kappella ta' San Dimitri u meta wieħed isemmi dan l-istess qaddis ma nistgħux ma niftakrux dwar il-leġenda li tinvolvi lil dan l-istess San Dimitri. Fil-fatt il-leġenda tgħid li Matteo kien misruq mill-Furbani u ommu żgugina marret titlob għalfejn dan l-istess San Dimitri, però se nkunu qegħdin nisimgħu din l-istess leġenda aktar fid-dettall. Jinaħt li dalba filodu, kmini, daħal xini bil-bandiera ta' nofs qamar. Xor mat-tolok, abżu l-art u t-elew jaġlu lejn il-kappella ċkejkna. Kappella ta' San Dimitri. Fil-fatt, b'dawk l-inħawi kienu joqogħdu biss xi erba' familji ta' sajjida. U b'hekk għalihom il-kappella fuq ix-xifer tal-irdum ta' San Dimitri kienet ta' wenz kbir. Dawn il-Furbani ħadd marhom tilgħin. Malli waslu sfrondaw il-bib tal-kappella u d-long dew jisiru ukoll mal-aħbajnejhom. Il-kwadru prominenti ta' San Dimitri kien marbut fl-oli wisq u għalhekk ma missewħx. Fil-fatt li San Dimitri nassoċja ħrieka fuq żiemel u bxabla fidu. Wara li ħadu jridu, kisru li kien baqa' u ġibdu lejn ix-xini. Però ma kienux lesti, minn flok beqgħu telejn lejn orfa żgħira maqtuha minn kulħadd. Din l-orfa kienet toqgħod mara għamra bl-isem ta' żgugina. Matteo Bina li kienet ħobbu daqs id-daw tajnejja kien liqet. Meta f'daqqa waħda dawn daħlu. Dawn il-Furbani raw lil Matteo billi ġo din l-istess dar bil-faqar li kien hemm ma tantx sabu affarijiet ta' valur. Qabdu lil Matteo minn drihom u ġebduh lejn ix-xini. Id-destin ta' Matteo kien li jagħmel ħajtu sir tat-torok. Għal xejn għajtet lill-Furbani żgugina biex dawn iħallu l-Matteo magħha. Żgugina beqgħet bħal mibluha tħares lejn ix-xini jankrat. Ratu jaqla' għajr għajr. Rat l-imqadef jaqtu l-ilma bħal skiken. Rat il-qluħ miftuħ u ż-ziffa miegħu. U ħasset id-dem tiela ġasa. Bir-roda li qabdita weqgħet got fl-art. Tolfoq u tixer. Imbagħad ftakret f'San Dimitri u telqet lejn il-kappella. Ħadet xokk qawwi meta lagħat l-istat li ħallew lil din l-istess kappella l-Furbani. Hija bdiet titlob lil San Dimitri bl-aktar ħrara. San Dimitri, San Dimitri, ġibli l-Matteo. San Dimitri, San Dimitri, inwedek li sakemm immut ma jgħaddix jum bla qasba żejt tixel quddiemek. l-agenda fil-fattejt li ma dawn il-klim, zgugina dat li San Dimitri għala minn l-inkwadru bizzimer kollox. Rat u għaddej minn ħdejja, minn riħ ma spalleja, jissu iż-żimer li nixxini ta' sibien. Zgugina ħasset l-art id-dur biha, u ħassa ħażin. Mal-ister qred, rat li l-Mattew bina qawwi u sieħ, anqitu bil-ħerqa ta' omm li taf tħoss u taf tħobb. Hija ħarset fuq l-altar u rat l-inkwadru ta' San Dimitri kien għadu kif kien. Zgugina riedet spjegazzjoni x'kien ġala sewwa sew. Mela, xejn ix-xini kien biha ġmielu, it-torok bdew juru lejn xi ħaġa ġejja lejhom fuq il-baħar. Raw ż-żiemel bajdani u rikkieb b'xapla f'idu. Dan tela fuq il-bastament u d-long qabad lil Mattew u tellu fuq iż-żiemel. Mattew fil-fatt spjega li ma setax xaraħ sewwa sew, imma li kieku kellu jgħid kien San Dimitri. Dan baqa' jniggess iż-żiemel b'xkuni u ż-żiemel baqa' joħfroq fuq il-baħar sa ma spiċċa l-art. Zgugina ħarset l-inkwadru u nislet il-kelma grazzi. Il-weda tagħha żammita. Kemm damet ħajja qatt ma naqset li tixel qasba żejt quddiem il-kwadru ta' San Dimitri. Ftit informazzjoni dwar il-furbani, fil-fatt dawn l-istess furbani żmien ilu l-bdiewa kellhom biża' kbir minnhom. Il-kelma furbani tfisser ħallin tal-baħar. Dawn kienu jiġu minn Sqallija jew iktar-iktar torok jew għalab mill-Barbarija. Fil-fatt ta' minn ngħidu li l-kursar Dragut darba minnhom ħabet lejn il-gżira Awċija u ġar kważi li kulħadd bħala l-sir. Fil-fatt minn dak iż-żmien il-poplu Awċi kien sofra ta' kbira. F'noft is-seklu 16 il-Grammastru Deridien bena minbutu 14-il torri biex ħares il-xtut Maltin mill-ħbit tal-Furbani. Dawn l-istess torrijiet fil-fatt se nkunu qed nagħtu ħarsa ħafifa matul il-mixxa ta' din l-iskeda lejn torrijiet fil-gżira Awċija. Nassistu issa għattini parti mill-intervista flimkien ma' l-onorevoli Anton Tamone. Imexxi din l-intervista il-kollega Zajem Merċi għam.
Nilqakom illum għal diskussjoni oħra fejn se niddiskutu ir-reġjonalità ta' Għawdex. Għal min jixtieq ukoll jisma' il-programmi ta' qabel jista' jidħol fuq il-Facebook tal-GUG fejn ikun jista' jsib il-podcast. Nerġgħu nilqgħu fostna llum lill-Onorevoli Anton Tabone fejn ukoll se niddiskutu miegħu r-reġjonalità ta' Għawdex. U id-domanda hija din: hija realtà jew hija ħolma r-reġjonalità għal Għawdex?
Le, naħseb li hija realtà. Din mhix xi ħaġa ma tarajx il-fatt li Għawdex huwa gżira ta' Malta huwa by definition huwa reġjun ta' Malta. Semna, u għallura u għagżira reġun illi aħna rridu mhux biss nsejħulu hekk jew inkella jidherbes fuq il-karta, imma li jkollu l-istituzzjonijiet tiegħu l-infrastruttura amministrattiva tiegħu biex ikun jista' jiffunzjona verament ta' reġun, li jista' verament seħ il-reġjonalità, l-amministrazzjoni reġjonali tiegħu fil-prattika. Allura mhix xi ħaġa reali, mhix ħaġa fettizja din hija skont natura, hekk ħoloqna l-bambin, aħna gżira ħdejn oħra f'temna, u allura aħna qed ikollna dik l-identità reġjonali li hija naturali għalina, parti min-natura.
L-istorja ta' Għawdex ukoll turi ċertu inizjattivi jew realtajiet li pruvaw saħħu din ir-realtà tal-reġjonalità ta' Għawdex. Fostom insibu l-Kunsill Ċiviku li Għawdex kellu. Tista' tispjegana forsi x'kien iħsieb ta' dan il-Kunsill u x'kienet il-ħidma tiegħu u forsi u x'mudell li wieħed għandu jesplora llum il-ġurnata?
Le, fl-istorja tiegħu Għawdex insibu episodju wieħed wara ieħor fejn in-nies li kienu jgħixu fih rridu iktar awtonomija, rridu iktar mezzi biex ikun jistgħu jamministraw ħwejjeġhom. Dika fiha nifisha diġà hija l-ġlieda il-DR ġidli kellom illi permess tal-autonomija kun jistgħu jgvernaw aħjar ħwejjeġhom. U insibu allura diversi tentattivi u wkoll diversi episodji fosthom din tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex. Kunsill Ċiviku ta' Għawdex toqgħa fil-1961 u għal kull fini jista' jissejjaħ anke llum bħala kunsill reġjonali. Dak iż-żmien il-kelma reġjonali ma tax kienet tintuża. Effettivament kien jismu Civic Council aw Kunsill Ċiviku kien, imma li kieku kellek taqbad dak li jikkomponeh issib li dakha se ta' jissejjaħ Kunsill Reġjonali kif nafuhom illum. Jiġifieri allura domanda tiegħek li inti qed tgħid x'ħolma jew le, żgur li mhix ħolma hija realtà. U rridu nifmu li din hija xi ħaġa fl-interess tal-pajjiż kollu, da m'aħniex qegħdin ngħidu dad-diskors għall-vantaġġ ta' Għawdex biss, imma għall-vantaġġ tal-pajjiż kollu kemm hu, li aħna ikonna issa wkoll ħsieb mixħud fuq x'jonqos isir iktar f'dan il-pajjiż, aħna ħadda l-indipendenza, s-sovranità allura tagħna. Li permess tagħhom aħna stajna nsiru Repubblika, permess tagħek stajna ntemmu l-bażi militari, nidħlu fl-Unjoni Ewropea, nwaqfu l-kunsilli lokali. Imma naħseb illi wasal il-mument li wieħed jaħseb fuq il-possibilità li nintroduċiw il-kunsilli reġjonali fil-pajjiż kollu. U ngħidu ħana jkollok ħames kunsilli miflok għandek 67 lokali, tifhem? Żgur li Għawdex għandu klejm iktar minn kull imkien fil-pajjiż, għaliex kif għatlek fil-bidu huwa gżira reġjun. Dar ikonna ngħidu Malta and its dependencies, dik m'għandix ngħiduha, imma aħna l-aħjar definizzjoni nistanati hija li Għawdex huwa gżira reġjun ta' Malta. Imma m'għandux ikun dipendenza tagħha f'temna biex aħna verament ikunu wasalna fl-istat li nistgħu nifhmu aħjar il-pass li jmiss.
Semmejt id-dipendenza fuq Malta. Taħseb illi l-autonomija għal Għawdex tista' tnaqqas dik id-dipendenza minn fuq Malta?
Naturalment hekk inti jkollok l-istrumenti amministrattivi reġjonali. Inti tkun tista' tagħmel politika reġjonali tiegħek, tebqa' parti mill-pajjiż biex niftehmu taħna pajjiż wieħed u għandix nagħmlu xi forma ta' separazzjoni qed innagħtu iktar ordni lill-definizzjoni ta' kif tamministra l-pajjiż hekk. X'aħna aħna reġjun ta' Malta, mhux hekk? Aħna m'għandix kolonija ta' Malta, reġjun ta' Malta, allura m'għandix ikollna dik id-dipendenza sħiħa. Għaliex hekk għandek l-istrumenti tiegħek, inti tkun tista' toħloq tiegħek politika neċessarja li tkun fl-interess ta' Għawdex fl-interess ta' Malta wkoll. Again, m'hemmx konfronti f'dan il-kuntest nara jien.
Għawdex bħal Malta ilu 10 snin issa fl-Unjoni Ewropea u fl-anness fis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Deklarazzjoni 36. X'qed tfisser eżatt din għal Għawdex?
Dika dikjarazzjoni importanti ħafna li gvern tal-pajjiż f'temna insista li għandha tinħoroq dik id-dikjarazzjoni għalkemm ma torboċ jiġifieri f'sens li kienet unilaterali dinha, imma l-Unjoni Ewropea aċċettata dik qiegħda fil-ġernel tal-applikazzjoni li saret ta' Malta. U qed hemmhekk bħala parti mill-applikazzjoni tista' tgħidilha, dika l-dikjarazzjoni 36 qed titlob wara li ssir darba mill-Gvern ta' Malta, qed titlob lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea biex tidħol fil-font, tistudja daqsxejn id-differenzi li jeżistu bejn livellu ieħor fil-qasam soċjali ekonomiku ta' żewġ gżejjer. Il-għaliex jir-riżulta, dejjem jir-riżulta, illi il-livell ta' Għawdex fil-qasam soċjali u ekonomiku huwa arretrat dejn dak ta' Malta. Allura t-talba tal-gvern ta' Malta kien min kien, skont il-dikjarazzjoni, għandu dritt li qabel kull budget jitlob biex il-Kummissjoni tevalwa din is-sitwazzjoni, titħol fil-fond tal-ħaġa jidilli jiena. u f'dawk is-seba' snin tal-żmien il-baġġett tal-EU tkun tista' tajt lill-Gvern Malti anzi tkun imsieħba f'dan il-tentattiv biex dawk il-livelli ma jibqgħux daqshekk profondi f'temna f'dawk iż-żewġ oqsma. U biż-żmien naturalment tkun tista' tressa u mbagħad iktar mezzi ħallit il-livella dawn iż-żewġ oqsma bejn Għawdex u Malta.
Ekku, il-fatt li Għawdex huwa gżira f'pajjiż li hu gżira wkoll, hemm min isostni li Għawdex għandu nissieri ta' doppja. Din hija ta' vantaġġ jew ta' żvantaġġ għal Għawdex?
M'hemmx dubju, Għawdex għandu dak li nisieħura l-insulari ta' doppja. Issa skont kif tħares li ħdin kwistjoni fil-ħajja. Kemm inti ottimist u kemm inti pessimist. Issa, dina għandha żvantaġġi f'temna, speċjalment fil-passat, illi biex mur Malta qishek sa sifer. Mentri llum m'għandekx dik il-problema li kellek dari. Wara dak kien jitqies bħala żvantaġġ. Imma minn naħa l-oħra, inti tista' wkoll tieħu l-vantaġġ ta' din is-sitwazzjoni. Għaliex inti tista' tagħmel minn Għawdex destinazzjoni oħra. F'temna ma' Malta, pereżempju nifdur qasam tat-turiżmu. F'temna, inti tibda tfiehem din min li tiġi Malta, li Malta mhux biss hija destinazzjoni bħala Malta, ma' Malta għandha wkoll gżira tagħha illi wkoll hija destinazzjoni turistika. Fuq is-saħħa tagħha, fuq il-ġeografija tagħha, fuq is-seħer turistiku tagħha li toffri gżira għawxija. Iġbidi, jekk wieħed ħares li jagħmel dan l-aspett, wieħed jibda jifhem illi inti tista' tieħu vantaġġ minn dina l-insularità doppja li tant nitkellmu fuqha, imma li f'opinjoni tiegħi għadda m'aħniex qegħdin nifhmu biżejjed x'nistgħu nagħmlu f'temna u issa ir-reġjonalità u l-insularità doppja imorru flimkien ukoll għax hekk Għawdex ikollu il-politika reġjonali tiegħu ikun jista' jippreżenta lil Għawdex f'temna bħala destinazzjoni turistika oħra f'temna iċken onet sowun naturalment għandha limitazzjonijiet tagħha imma tkun attrazzjoni f'temna oħra ġo Malta stess.
Għan zid elementi ieħor mar-reġjonalità u anke mal-insularità doppja. L-identità għawxija. X'ir ruol għandha din fl-iżvilupp tar-reġjonalità ta' Għawdex?
Naħseb il-fatt li aħna qed nitkellmu fuq reġjonalità, qegħdin nitkellmu fuq reġjun li għandu l-identità tiegħu. Imma bħal kull ħaġa oħra din l-identità tiegħek ħadd mhux qed jiħilek, tittieħodha int. Inti titturi f'temna din l-identità tiegħek x'inhi u x'itfisser. U f'dak il-kuntest naħseb li jatfadlinna x'namlu, imma again dina hija xi ħaġa li aħna rridu, ħadd mhux qed jiegħek din bħall-poter darba Napoleon qal li ħadd ma jagħti il-poter lil-ħadd dak li jkun irid jieħdu hu l-poter, aħna ma rridux qed nitkellmu fuq poter f'sens ta' saħħa jew separazzjoni jew aħna qegħdin ngħidu imma din l-identità tagħna. Aħna rridu nitkellmu fuqha, ma nistax nitkellem jien fuq l-identità ta' xi ħadd illi mhux bħali f'temna, mhux bħali ġifieri fis-sens għax għandu l-identità forsi differenti minn tiegħi, ma hu mhux se jitkellem fuq tiegħi, jew ma nistax nitkellem fuq tiegħu. Aħna rridu nkunu issa aħna minna ħafna ta' ġifieri jien naf titilu għaw kont qed ngħid waqt qegħdin nitkellmu illi l-bieraħ għaw Għawdex aħna ċċelebrajna l-150 anniversarju ta' meta Għawdex sar dioċesi. U jekk hemm eżempju klassiku ta' kif wieħed irid jitkellem fuq ir-reġjonalità u fuq l-awtonomija, huwa proprju dan x'ismu il-dioċesi ta' Għawdex li wara 150 sena mhux biss twaqfet li kien hemm ġlieda enormi biex titwaqqaf għax ma kienx hemm minkellu x-xewqa li ssir dioċesi għalija, ma nagħu x'in riedu l-autonomija, u llum iġ-ġurnata dina dioċesi kibret, l-lavorja tista' possibilment hija l-iżgħar dioċesi li teżisti fid-dinja din madan kollu mhux biss twaqfet, imma kibret kibret l-opera tagħha, ħarġet in-nies minn gżira u minn Malta biex imorru fil-missjoni, Ġifieri, jekk inti tħares daqsxejn tfisser l-awtonomija meta jkollok l-awtonomija, kemm tista' din huwa eżempju klassiku dan narah jien.
Wasanna biex nikkonkludu. F'opinjoni tiegħek, x'inhu l-pass li jmiss għar-reġjuni ta' Għawdex u x'inhu l-irwal ta' żgħażagħ l-istudenti Għawdex dal-iżvilupp?
Naħseb illi l-istudenti Għawdex u kull min hu hawnhekk irid jifhem illi inti irid ikollok objective, irid ikollok scope, irid ikollok għan u inti trid tpoġġi lill-Għawdex fl-aħjar dawl. F'temna biex Għawdex jikber. Għawdex iġaw għazajr, ma tistax iċċeknu ktar mill-ju għax taqal bahar. Għawdex titkabballu l-immaġni li għandu. U diġa tajna ftit eżempji, aħna ġifiri fil-qasam tal-kultura, fil-qasam anki tal-knisja u foqsma oħrajn, għawdex vera illi minkejja il-ċokon tijaw, minkejja il-limitazzjoni tijaw, ftemna, imma għandu l-identità tiegħu, għandu l-karattru tiegħu, għandu l-identità tiegħu u dik naħseb aħna l-iktar rridu naħdmu għaliha. Issa jiena ngħid li ħafna nies li ma jgħodu xaw jifhmu li hemm dina l-identità u naħseb li jirrispettawha wkoll. Imma mhux huma sa jmorru doqgħu trumbetti f'temna ta' din l-identità. Dak rridu ndoqhom aħna, ndoqhom ġifieri mhux b'mod stunat ta' euforiku jew inkella x'naqbad ngħid, imma r-realtà dinha hija r-realtà u aħna m'għandix nibżgħu mir-realtà u għandna nippromovu lil Għawdex kif inħossu li hu u nkabrulu l-possibilità li jista' jimxi dejjem iktar il quddiem.
Naqblu 100%
għall-ġid tiegħu u għall-ġid tal-pajjiż kollu.
Għadda Borja, grazzi tal-li għacċitat l-istudina tagħna u għanke nsellem għas-semmija li qegħdin jisimgħu dal-programm.
Milli ngrazzja lilkom.
Wara dik l-intervista wasalna fit-tmim ta' tieni programm mill-Campus Għawdex dejjem fuq Campus FM. Dan il-programm jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa. Għal aktar informazzjoni dwar il-produzzjoni mill-Campus Għawdex segwu il-paġna fuq Facebook tal-Grupp Universitari Għawdex il-GUG fejn hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha marbuta ma' dan il-programm. Jien nagħmel appuntament magħkom bħallum ġimgħa. Emma Borch, isselmilkom.